Semua perkembangan ini bisa menjadi mempengaruhi semuanya di wilayah ini. Oke, klik like ya. Siap? 3, 2, 1. Oke, sudah on sekarang. Orang ini memberikan kejutan ketika dia kembali dari penugasan militernya. Dan di sini saya ingin bertanya mengenai semua pengalaman serta momen ketika kembali ke rumah. Jadi apa pendapat Anda? Kemudian dengan kenaikan akhir tahun ini tidak mempengaruhi bisnis, tapi juga bisnis besar dan bisnis kecil. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah berkomentar. Saya Huan, gamer, pencinta teknologi, dan di channel ini, saya di sini melaporkan semua berita perkembangan teknologi terbaru yang mengubah dunia kita. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cut. Bro, natural banget. Pernah lihat ini nggak? Selamat pagi dari New York. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Kami senang sekali menerima semua peserta di sini. Saya Kimberly Atalos, saya produser di startup baru bernama The News Movement. Di sini sudah banyak sekali keasikan dan kami juga menggunakan Viewer Explainer dan juga membuat liputan mengenai isu-isu secara mendalam dan mempengaruhi orang-orang muda dan juga komunitas. Dari sebelumnya, saya adalah produser untuk berita Nowdesk, dan di mana saya menggunakan banyak sekali sebetulnya angle dari jurnalisme selama beberapa tahun, dan juga saya suka membuat dan juga melakukan syuting untuk film layar pendek. Dan kita lihat bahwa sebetulnya saya punya banyak sekali peluang untuk bepergian di seluruh dunia dan juga melihat bagaimana sudut pandang kehidupan di berbagai macam komunitas. Saya juga membuat laporan dan juga liputan mengenai kehidupan para pengungsi di Kenya di sebuah kamp pengungsian beberapa tahun lalu. Dan kemudian saya mendapat pandangan langsung tentang pengungsian. Dan juga ini merupakan masalah yang rumit dan juga traumatis bagi jutaan manusia. Dan sebelum kita mulai workshop hari ini, di sini kita akan melihat beberapa hal mengenai channel kami untuk melihat bagaimana konten kami sajikan. Jadi, The News Movement atau TNM merupakan sebuah channel berita baru. Di sini, Kimbra menciptakan konsep baru penyajian berita, menyajikannya di tempat di mana orang mengonsumsinya. Jadi, sebetulnya awalnya kami menggunakan TikTok, Instagram, dan juga situs web kami. Ada dua kantor di London dan di New York, dan ada 30 orang dalam tim kami. Dan juga audiensnya ini menjadi pusat dari semua yang kami beritakan atau menjadi fokus kami. Jadi, artinya bahwa kita melihat apa saja sebetulnya tren dan juga diskusi serta topik yang menarik bagi para audiens kami. Kemudian, ini juga untuk memahami bagaimana sebetulnya berita kami dikonsumsi oleh para audiens dan apa saja sebetulnya yang dipedulikan oleh para audiens di sini dan apa yang perlu kami liput. Dan yang kedua adalah bagaimana kita berinteraksi dengan konten kami dan bagaimana audiens berinteraksi dengan apa yang sudah kita siarkan. Kemudian kami menggunakan yang disebut dengan horizontal storytelling dan bukan seperti laporan dari seorang penyiar kemudian duduk saja dan melaporkan. Namun sebetulnya lebih kepada fokus bagaimana kita membuka percakapan dan diskusi dari teman ke teman tentang berita yang sedang hangat. Kemudian juga bagaimana kita melakukan dengan tone atau dengan gaya yang lebih konversasional atau lebih seperti diskusi atau percakapan. Dan kemudian hal yang unik dari brand kami adalah bagaimana kami mendorong perjalanan kami ke depan. Dan video kami di sini bukan saja story yang satu kali saja. Jadi kita mencoba untuk menyoroti berbagai sumber dari berita tersebut di mana para viewers bisa mendalami lebih jauh mengenai story atau liputan yang kami sajikan. Kemudian juga kita mengikuti story tersebut sebagaimana misalnya suatu berita berkembang dan juga bagaimana mereka terinformasi. Berikutnya di sini ada salah satu short yaitu tentang Mahsa Amini. Mengapa perempuan-perempuan ini membakar hijab dan juga memotong rambut mereka? Di Iran, orang-orang sangatlah marah atas kematian Mahsa Amini. Kita tahu bahwa Iran sebetulnya di sini ditangkap oleh polisi moralitas Iran karena tidak memakai hijab dengan benar. Kemudian dia ditangkap dan dia meninggal 3 hari kemudian. Dikatakan oleh polisi bahwa dia pingsan kemudian meninggal karena serangan jantung. Namun keluarganya menyatakan bahwa dia sehat kok, dia tidak pernah punya masalah jantung. Beberapa saksi mata melihat bahwa sebetulnya dia dipukuli oleh polisi di dalam mobil polisi. Kemudian kita lihat sebetulnya banyak sekali sebetulnya proses setelah adanya pemakaman dari Mahsa Amini. Dan juga PBB sendiri mengatakan mereka sudah menerima beberapa video yang menunjukkan bagaimana adanya kekerasan dilakukan oleh polisi moral Iran ketika mereka menindak para perempuan yang tidak menggunakan hijab atau jilbab dengan benar. Dan juga aturan-aturan hijab. Kemudian tentu saja masyarakat meminta agar adanya investigasi independen atas kematian Amini. Dan ada sekiranya 7 orang meninggal setelah protes terjadi. Baik, jadi pada September ada semacam percakapan yang muncul di medsos tentang protes di Iran atau demonstrasi di Iran. Kemudian juga kita lihat banyak sekali footage yang beredar. Jadi ada perempuan-perempuan yang membakar hijab mereka dan juga mereka memotong rambut mereka. Dan juga dalam semangat untuk bisa terus berbicara tentang hal ini dan menyoroti topik ini, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang penting ketahui, satunya adalah konteks. Orang-orang cari informasi melalui YouTube dan juga Google. Dan kita di sini melihat bagaimana detail apa yang terjadi di Iran tersebut. Jadi video ini merupakan yang paling cepat menarik views atau jumlah tontonan di sini 1,6 juta sejak dipublikasikan pada September akhir. Dan kita lihat bahwa video yang pertama ini adalah yang punya daya tarik atau traksi yang sangatlah tinggi dari hari pertama ditayangkan. Jadi pada saat itu hari pertama sudah dapat 38 view. Kemudian kita lihat bahwa judulnya, kemudian YouTube juga dengan kita lihat. Dan juga kita lihat bahwa liputan ini merupakan cerita tentang adanya perempuan Mahsa Amini yang meninggal karena dia dibunuh di sana ya. Jadi kita lihat ada sebenarnya beberapa cara pengemasan di platform dan kita lihat juga seperti apa kunci-kuncinya di sana untuk bisa menerapkan pendekatan yaitu YouTube first approach. Dan kita lihat adanya kadang-kadang orang suka melihat wajah ya dan juga orang-orang terkoneksi dengan orang lain. Jadi kita mulai bagaimana kita melakukan presentasi atau penyajian berita di sini. Jadi sebetulnya kita lihat mulai, ditampilkanlah wajah saya meskipun di crop ya bersama beberapa footage yang menarik. Kemudian ini datang langsung dari sumber di Iran. Kemudian sudah beredar sebetulnya di YouTube dan juga di internet. Jadi kita lihat bagaimana kita mendapatkan perhatian orang pada awal atau 3 detik pertama itu sangatlah penting. Nah oke, baik kita lihat beberapa waktu lalu, kita sudah bicara mengenai beberapa topik yang sangat penting, yaitu mengenai beberapa cara untuk mendesain brand dan juga alat-alat yang tersedia untuk menjadi kreator. Dan juga sudah ada semacam pustaka mengenai aset brand dan juga panduan di platform yang bisa dimanfaatkan. Oke, baik sekarang kita akan bicara mengenai hal-hal yang sangat penting hari ini. Jadi tentunya pasti sudah banyak yang tanya tentang topik ini. Bagaimana YouTube merekomendasikan video, kemudian juga dasar-dasar monetisasi. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan SPM kita dan presenter untuk lokal kreator hari ini, Ezra Bradler. Ezra sudah bekerja di Google lebih dari 11 tahun. Dia juga merupakan News Content Partnership di YouTube sejak 2019. Dia memberikan panduan strategis kepada para penyiar dan atau broadcaster nasional di Amerika Serikat untuk membantu mereka menumbuhkan, mengembangkan platform mereka. Oke, terima kasih Kim. Terima kasih dan selamat datang semuanya.
Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan bahwa Kim, saya suka cara Anda menjelaskan pendekatan bahwa pendekatan berita adalah penceritaan horizontal, seperti teman yang bercerita antar teman, dan ini sejalan dengan apa yang ada pada channel Anda. Dan Anda telah melakukan dengan short tadi, bagaimana ini, bagaimana traksinya, sangat tidak jelas. Ada banyak sekali konten yang akan kami berikan kepada Anda, jadi tetap saksikan dan jangan lupa untuk bertanya di kotak Q&A. Mari kita mulai. Kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita di bagian pertama, bagaimana YouTube merekomendasikan video. Kita akan membahas topik ini dalam 3 bagian besar. Kita akan mulai dengan prinsip di balik sistem rekomendasi YouTube. Selanjutnya, kita akan bicara tentang bagaimana cara kerja sistem rekomendasi. Dan terakhir, kita akan bicara tentang praktik terbaik untuk Anda memahami penonton dan kebiasaan mereka. Sistem rekomendasi YouTube memiliki dua tujuan utama: untuk mencocokkan penonton dengan video yang paling mereka sukai dan membuat mereka tetap puas agar mereka akan selalu kembali ke YouTube. Ingat dua prinsip fondasi utama landasan kami dan kita akan menghubungkannya selama presentasi ini. Dua tujuan ini dibangun di atas apa yang kami sebut 4R, yang menjelaskan pendekatan kami terhadap responsibility atau tanggung jawab pada platform. 4R ini harus menjadi yang harus kita ingat dalam semua pembuatan produk dan merupakan panduan saat kita membangun produk. R adalah remove atau menghapus, kami menghapus konten yang melanggar panduan komunitas kita. Raise atau mengangkat, kami mengangkat suara otoritatif pada platform. Reduce atau mengurangi, kami mengurangi konten abu-abu yang tidak mungkin melanggar tidak panduan komunitas tapi dekat melanggarnya. Dan yang terakhir, kami reward, kami memberikan imbalan kepada konten yang memenuhi standar ini, yang tinggi ini untuk monetisasi. Saat kita akan membicarakan tentang sistem rekomendasi ini, kita akan fokus pada raise dan reduce dari 4R ini. Anda harus memahami panduan komunitas Gudub dan menghindari topik-topik yang kontroversial yang mungkin bisa dianggap melanggar. Meski ada nuansa-nuansa yang dalam beberapa hal seperti pornografi, pelecehan anak, penyiksaan anak, atau konten yang mendukung kekerasan atau tindakan berbahaya itu tidak pernah bisa diterima. Mari kita lihat raise dan reduce ini. Untuk area yang sensitif seperti berita atau informasi medis, kami mengangkat suara otoritatif atau yang berwenang. Ada berbagai produk fitur yang bisa kita capai untuk mencapai tujuan ini, termasuk berbagai jenis panel informasi berbasis teks dan rak konten video. Dalam tangkapan layar di kanan, Anda bisa melihat contoh dari panel informasi cek fakta. Cek fakta bisa diketahui apakah yang terkait dengan pencarian ini benar, salah, atau kategori yang lain atau setengah benar, sesuai dengan pemeriksaan fakta dari penerbitnya. Lalu, rak berita breaking news dan berita teratas mengangkat bagaimana konten video ini dari sumber-sumber yang berwenang. Selain itu, kami berkomitmen untuk mengubah selalu sistem rekomendasi kami untuk mengurangi konten melanggar yang abu-abu dan konten yang mungkin didasarkan pada misinformasi yang berbahaya. Ini ada suatu proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa YouTube adalah tempat di mana pengguna bisa berinteraksi dengan konten aman dan berkualitas tinggi. Saya sarankan Anda mau membaca blog posting blog kami untuk mempelajari topik ini setelah apa kali hari ini. Beralih ke cara kerja sistem rekomendasi kami, ini seiring berubah seiring waktu. Di awal, sistem kami dioptimalkan untuk klik dan tayangan. Namun, ini tidak mempertimbangkan apa yang terjadi setelah penonton mengklik thumbnail. Kami juga mengetahui bahwa mungkin clickbait itu sangat mengecewakan. Ini harus diatasi. Jadi, di tahun 2012, kami lebih memfokuskan pada waktu tonton. Namun, ini tidak menentukan atau tidak terkait dengan kualitas. Kami ingin orang merasa senang dan sesuatu yang mereka luangkan di YouTube. Jadi kami mulai bertanya kepada penonton video apa yang mereka sukai dan kami mengubah sistem rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan penonton jangka panjang. Dengan memikirkan hal ini, sistem rekomendasi kami tidak memperhatikan waktu tonton secara sama. Kami memperhatikan waktu tonton yang benar-benar dianggap bernilai dan sangat puas oleh penonton. Mengukur kepuasan penonton itu prosesnya kompleks karena tidak ada definisi yang pasti mengenai bagaimana kepuasan itu. Ini mungkin berbeda bagi setiap orang dan bahkan bervariasi di antara negara, etnis, dan variabel lainnya. Kami mengukur kepuasan dalam berbagai cara yang berbeda. Salah satunya adalah melalui survei penonton. Kami menggunakan data ini untuk melatih model prediksi dan mengidentifikasi video apa yang paling memuaskan. Meski hasilnya tidak disampaikan kepada kreator saat ini, kami terus memberikan informasi kepuasan ini di analitik YouTube. Kami juga memperhatikan sinyal-sinyal lain, seperti pengguna yang memilih tidak menarik, serta juga suka dan tidak suka, serta share-nya atau berbagi, berapa kali dibagikan. Untuk mencocokkan setiap penonton ini dengan video yang paling mereka suka tonton dan nikmati, ada beberapa sinyal audience. Apa yang mereka tonton, berapa lama mereka tonton, berapa yang suka, yang tidak suka, berapa kali dibagikan, dan lainnya. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa audience mendorong algoritma dan penggunaan sinyal-sinyal ini untuk memastikan bahwa itu benar adanya. Kreator terkadang bertanya tentang standar. Apa berapa click-through rate yang harus ditargetkan? Well, tidak ada ambang batas yang harus dimiliki oleh video agar bisa ditemukan. Potensi penemuan video Anda selalu relatif dengan video lainnya yang mungkin ditonton oleh audiens Anda. Sinyal yang kami pakai selalu berubah seiring waktu, namun tujuannya selalu sama. Menemukan konten yang paling interaktif dan memuaskan bagi penonton. Di seluruh presentasi ini, Anda akan mendengar kata rekomendasi cukup sering. Saat kami menggunakan istilah ini, kami menyebutnya adalah sistem rekomendasi YouTube yang dirancang untuk menemukan video terbaik yang menawarkan penonton di halaman depan dan video yang disarankan. Video yang disarankan adalah sistem rekomendasi yang ditunjukkan di sepanjang di samping video yang sedang ditonton penonton atau video yang diputar otomatis setelah satu video selesai. Rekomendasi adalah bagaimana penonton paling banyak menemukan dan menonton di YouTube. Ada miliaran video di platform ini, dan lebih dari 500 menit dari konten itu diunggah setiap menit. Dan tugas sistem kami adalah menyempitkannya ke berbagai kandidat yang ditawarkan kepada setiap penonton. Layar depan atau homepage layar depan adalah hal yang pertama dikunjungi oleh penonton YouTube. Di dalamnya ada video ya, berisi dengan apa yang pengguna subscription atau langganan video yang ditonton oleh penonton yang lainnya dan lainnya. Pemilihan video ini didasarkan pada performa, yaitu bagaimana video ini interaksinya dan memuaskan penonton yang serupa, serta riwayat tonton penonton, seberapa sering mereka menonton dari channel atau tentang topik spesifik. Layar depan adalah tempat terbaik untuk menemukan konten yang baru. Jadi, melihat konten video Anda dari mata seseorang yang mungkin tidak kenal dengan channel atau konten Anda. Apakah mereka mau menontonnya? Dalam workshop yang lalu, Koti telah membahas tentang desain dan judul yang baik. Dan ini adalah titik interaksi utama yang dimiliki penonton saat dengan konten Anda. Pastikan Anda terus bereksperimentasi untuk menyempurnakannya melalui eksperimentasi. Mengunggah secara konsisten itu adalah baik, yaitu sehingga mereka tahu kapan video baru diunggah. Tapi jangan terlalu khawatir tentang hal itu, tentang frekuensinya, namun fokuslah pada konsistensi dan bagaimana Anda membangun rutinitas dan kebiasaan di channel Anda. Misalnya, Anda mungkin mengunggahnya setiap hari Selasa, setiap minggu. Ya, disarankan video yang disarankan dirancang untuk menawarkan video yang paling dimungkin untuk ditonton berikutnya. Video ini terkait mungkin terkait dengan video yang saat ini ditonton, tapi juga dipersonalisasikan pada riwayat menonton si pengguna. Membuat satu serial adalah satu strategi terbaik agar orang menonton konten Anda. Dan juga di dalamnya, Anda bisa membuat konsisten dan gaya judul yang konsisten. Dan juga menjadi tampu dan dipilih dari berbagai. Anda juga bisa mengakhiri video dengan ajakan bertindak. Dalam video ini, Anda mungkin bisa menyukai video saya lain yang saya buat berjudul, misalnya. Anda juga bisa menggunakan layar penutup atau playlist yang ada di halaman channel agar mendorong penonton untuk terus menonton. Layar depan dan layar video yang disyaratkan adalah dua sumber utama lalu lintas video. Tapi ada melihat di YouTube Analytics untuk memahami sumber-sumber lainnya dan bagaimana mereka menemukan video di YouTube. Anda mungkin memperhatikan bahwa sebagian video tayangannya lebih tinggi dari satu sumber daripada sumber lainnya. Dan ini mungkin bagi video yang memiliki campuran sumber berbeda. Karena orang menemukan dan menonton video dengan berbagai cara berbeda. Misalnya orang banyak mencari video cara bagaimana. Sementara video musik seringkali diputar dari playlist karena mereka orang suka mendengarkan musik di YouTube. Video berita memperoleh lalu lintas banyak dari sumber dari layar depan, karena disitulah orang biasanya memperoleh berita. Ya, dan kalau Anda bagaimana melihat sumber lalu lintas kunjungan? Ya, untuk short, lebih dari 90 sumber itu berasal dari feed. Dan ini adalah ada juga di eksternal. Ada banyak penonton yang mencari berdasarkan dari pencarian terkait di seri investigatif, yaitu kondisi, misalnya kondisi perumahan di Inggris. Kita juga belum membicarakan sumber lalu lintas dari luar, tapi ini juga berarti dalam hal tayang tonton saat kreator mempromosikan channelnya. Kami sudah melihat banyak yang sukses menggunakan Twitter dan Instagram. Terima kasih.
Jadi kita sudah tahu bahwa semacam cross promotion atau promosi silang juga bisa membantu kita, khususnya pada tahun-tahun pertama ketika kita membangun semacam momentum untuk channel baru. Ketika kreator berpikir mengenai algoritme, kadang-kadang mereka berpikir bahwa video itu didorong atau dikeluarkan oleh YouTube atau dipromosikan kepada para viewers. Sebetulnya, sistem rekomendasi YouTube itu menemukan atau pulls in atau menarik video bagi para penonton atau viewers ketika mereka mengunjungi YouTube. Nah, ini adalah video yang kemudian dirankingkan dan diperingkatkan berdasarkan pada performa dan relevansinya kepada penonton itu atau penonton masing-masing penonton. Seperti saya sudah sebutkan di sini adalah adanya audiens itu mendorong algoritme. Ada beberapa faktor yang memengaruhi berapa banyak orang direkomendasikan pada video Anda dan seberapa sering mereka ditampilkan di YouTube. Artinya juga berapa banyak jumlah tayangan dari video Anda yang didapatkan. Ada berbagai sinyal audiens yang digunakan sistem kami dan faktor eksternal juga yang memengaruhi penemuan video. Pertama, rekomendasi dipersonalisasi untuk setiap pengguna berdasarkan minat mereka. Sistem kami belajar dari riwayat tontonan setiap pengguna untuk memahami minat mereka dan video, saluran, dan topik apa yang disarankan untuk mereka. Namun, kami juga ingin pemirsa menemukan konten baru yang mungkin mereka sukai. Sistem kami mengidentifikasi video baru untuk direkomendasikan dengan mencatat video apa yang sering ditonton bersama. Misalnya, sistem kami mungkin melihat bahwa pemirsa video A juga menonton video B. Jika pemirsa atau penonton video A, mari dilanjutkan dengan rekomendasi video B kepada mereka. Berapa banyak waktu yang dihabiskan pemirsa juga dan saluran dalam saluran Anda juga merupakan indikator kuat minat pemirsa terhadap konten Anda. Setiap pemirsa juga secara efektif memiliki peringkat saluran yang paling sering mereka tonton yang akan berubah seiring dengan minat mereka. Dan jangan mengabaikan poin terakhir itu ya. Minat orang akan berubah seiring waktu. Pikirkan kembali 10 tahun yang lalu dan bandingkan dengan hari ini. Main video game, kemudian juga video gamenya yang beda, kemudian juga memakai pakaian yang berbeda. Dan juga TV favorit ya, acaranya seperti apa. Kita juga mendengarkan jenis musik yang berbeda pada saat itu. Jadi ketika minat berubah, video YouTube juga akan berubah ya, seperti itu. Kemudian sistem rekomendasi kami dirancang untuk mengikuti penonton dan video yang direkomendasikan adalah cerminan dari minat penonton tersebut yang selalu berubah. Jadi artinya kita perlu berkembang dengan audiens juga seperti mereka juga berkembang dari waktu ke waktu. Itulah mengapa penting untuk selalu terus bereksperimen, mempertahankan pemirsa atau penonton yang sudah ada, dan menarik penonton atau viewers baru. Jika memang mengalami penurunan jumlah tayangan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, mungkin audiens atau viewers kita belah pindah dan inilah waktunya untuk mencoba hal yang baru. Google Trend merupakan alat yang luar biasa untuk bisa melihat bagaimana minat terhadap berbagai topik berubah dari waktu ke waktu. Kita bisa filter dengan penelusuran YouTube dan juga filter berdasarkan negara. Selain personalisasi, sistem juga akan melihat performa video saat direkomendasikan kepada penonton misalnya. Ya, misalnya direkomendasikan kepada penonton, apakah mereka menonton untuk menontonnya atau mengabaikannya? Diklik atau mengklik tidak tertarik. Kemudian kita lihat apakah viewers atau penonton bertahan atau betah berlama-lama menonton. Dan juga adanya durasi penayangan rata-rata dan persentase penayangan rata-rata sebagai sinyal untuk menginformasikan peringkat. Terakhir, kita lihat apakah penonton menikmati video tersebut atau tidak. Kemudian juga ada semacam hasil dari survei setelah tonton. Kemudian juga kita lihat misalnya shorts merupakan video vertikal bentuk pendek YouTube yang sedang berkembang saat ini. Sekarang sudah ditonton 30 miliar penayangan per hari dan juga ditonton 1,5 miliar pengguna yang sudah login setiap bulannya. Seperti sudah digambarkan oleh Kim tadi, Shorts juga bisa menjadi pengungkit yang membantu saluran yang relatif baru seperti TNM untuk bisa menjangkau audiensnya. Nah, mari kita lihat bagaimana sebetulnya sistem rekomendasi YouTube. Jadi kita lihat, pada titik tinggi sebetulnya prinsip YouTube adalah untuk video berdurasi pendek dan panjang sama dengan tujuan utama untuk mencocokkan setiap penonton dengan video yang kemungkinan besar akan mereka tonton dan nikmati. Jadi, sebagian besar dari apa yang kita bahas jauh ini berlaku juga untuk Shorts atau untuk fitur Shorts ini. Satu perbedaannya adalah ada semacam thumbnail, kemudian juga thumbnail merupakan juga alat utama untuk meningkatkan rasio klik tayang atau click-through ratio untuk video berdurasi panjang. Tapi sebagian penayangan Shorts akan berasal dari feed Shorts-nya dan thumbnail, dan ini tidak akan muncul setelah penonton misalnya mendalami untuk terus mengalami atau menonton feed Shorts tersebut. Jadi secara keseluruhan, algoritma Shorts ini menggunakan miliaran sinyal saat memunculkan konten, tetapi ada beberapa juga yang perlu kita asah. Suka dan juga komentar patut diperhatikan, karena tombol-tombol itu sangat menonjol di feed Shorts kita. Jumlah penonton juga yang terlibat di dalam konten menunjukkan apa sebetulnya yang cocok dengan mereka dan yang tidak. Kemudian ketika orang merespon Shorts dengan baik, maka kita ambil yang menurut kita membuat mereka ingin berinteraksi dan kita terapkan ke Shorts berikutnya. Berikutnya adalah retensi penonton. Misalnya kita memberikan insight tentang bagaimana penonton berlama-lama sampai akhir, kemudian menonton video sampai selesai pada video berdurasi panjang. Kemudian fokuskan pada metrik persentase penayangan rata-rata, mengingat durasi-durasi video pendek tidak boleh lebih dari 1 menit. Saat melihat grafik retensi pemirsa, secara singkat cukup umum untuk melihat retensi pemirsa lebih dari 100% untuk bagian paling kiri grafik. Kemudian video dalam putaran dalam feed di sini short juga hingga pemirsa memilih untuk tetap beralih ke shorts berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa kita bisa melihat retensi penonton lebih tinggi dari 100% selama sekitar 8 detik pertama. Oke, kembali ke Kim. Terima kasih. Baik, sebetulnya di sini ada shorts yang lain. Judulnya adalah mengenai Texas School Shooting Police Chief Fired. Mari kita tonton. Ini berbeda dari Mas Amini. Serahkan emblem Anda dan juga turunlah dari jabatan Anda. Ini merupakan satu dari survivor atau penyintas dari penembakan di sekolah Uvalde. Dan dia berbicara ketika seorang kepala kepolisian itu dipecat karena dia gagal mengatasi situasi ini. Kemudian kita lihat Pete Arredondo, dia bertanggung jawab karena dia yang menginstruksikan kepada para polisi kapan bertindak. Kemudian juga kita lihat bahwa ada sebetulnya yang ditulis oleh Pete Arredondo bahwa ada surat berisi 4.500 kata di sini mengatakan bahwa saya sudah memperingatkan kepada pemerintah distrik di sini mengenai isu keamanan. Namun kita lihat sebetulnya bahwa pengelola sekolah Uvalde juga di bawah tekanan karena para keluarga korban tentunya menekan mereka untuk memecat Arredondo. Jadi kita lihat di sini bahwa ada seorang anak perempuan yang menyintas atau menjadi penyintas dari kejadian penembakan di Uvalde. Dan juga apa hubungannya dengan pesan yang disampaikan kepada kepala kepolisian Pete Arredondo. Jadi ada semacam dorongan emosi dari para penonton. Jadi kita lihat di sini ketika footage ini yang sangat luar biasa dan menyentuh dan juga memancing emosi di sini, kita lihat bahwa audiens ingin tahu sebetulnya cerita selengkapnya mengenai yang terjadi. Jadi ini memungkinkan Omar, dia merupakan rekan jurnalis saya juga, yang dia juga produser video ini, yang kemudian memberikan konteks kepada apa yang terjadi. Dan dia juga secara efisien memberikan informasi tentang apa yang terjadi di sekolah atau penembakan di sekolah Uvalde ini. Dan mengapa orang juga meminta agar kepala kepolisiannya dipecat. Kemudian kalau video Mas Amini ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang kira-kira ajek dengan beberapa jumlah dari views-nya di sini. Jadi bisa berdouble, kemudian 3 kali lipat, dan selanjutnya. Kalau yang ini punya semacam engagement yang cukup bagus pada 10 hari pertama. Namun ada semacam kurva yang meningkat di sini ketika kantor kepolisian Texas di sini dan juga dari Direktur Keselamatan Masyarakat mengaku bahwa adanya kesalahan atau kelalaian dari kantor tersebut, dari kepolisian tersebut terkait dengan kejadian penembakan tersebut dan juga kapan mereka bereaksi atau merespon pada itu. Dan saat ini kita lihat bahwa ini merupakan video yang paling banyak ditonton, 5,9 jumlah tontonan. Dan kita juga lihat bahwa video ini bukannya karena audiens target kita. Salah satu juga karena target audiensnya yaitu Gen Z yang mereka biasanya sangat peduli dengan isu-isu tentang keadilan. Kemudian kita lihat bahwa di inilah cerita mengenai sekolah kejadian tragis mengenai penembakan tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana ini juga akan mempengaruhi story dan bagaimana cara kita menyampaikannya dan caranya. Terima kasih banyak, Kim. Jadi beberapa detik pertama sangatlah kuat di sini. Kita lihat mudah sekali bahwa banyak orang berlama-lama menonton video sampai akhir, kemudian menonton ulang dari awal. Ya, terima kasih, Esra. Jadi sebelum kita menutup bagian ini, Esra dan saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ketika menganalisis video di performa channel kita. Pertanyaan pertama adalah, kalau saya secara personal sebenarnya juga sangat penasaran tentang ini. Kadang-kadang tim kita sudah bekerja keras untuk membuat video, kemudian rate click through-nya juga, serta juga durasi tonton rata-ratanya cukup bagus, namun ternyata kita lihat jumlah tontonnya itu rendah. Jadi sebenarnya gimana? Bagus pertanyaannya, Kim. Jadi sebetulnya sebagai kreator, kita mungkin membandingkan video satu sama lain di dalam channel kita ya. Sedangkan sistem YouTube ini membuat peringkat masing-masing video dibandingkan dengan video lain yang ditonton oleh seorang penonton ya atau pemirsa. Jadi jika misalnya video ini punya angka click through yang cukup besar atau tinggi, kemudian juga durasi penontonnya cukup rata-ratanya bagus, namun jumlah tontonnya kok sedikit. Jadi ini sebenarnya dibandingkan dengan channel lain yang punya performa yang lebih baik. Jadi ingat-ingat bahwa home atau pada laman awal di sini dan juga video yang disarankan bagi setiap orang itu berbeda-beda menggunakan model pemeringkatan yang berbeda. Artinya bahwa ini kita lihat bahwa bagaimana perform video kita dibandingkan dengan konteksnya, kemudian juga mana yang paling banyak ditonton oleh berbagai pemirsa. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah, apakah kalau kita mengubah judul dan juga thumbnail ini akan mengaruhi peringkat kita atau video kita dan algoritmenya? Baiklah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para kreator konten juga. Jadi kita begini, jadi sejarah singkatnya, karena sistemnya merespon kepada bagaimana para viewers berinteraksi dengan video kita secara berbeda dan bukan dampak langsung pada tindakan mengubah judul dan thumbnail yang kita lakukan. Jadi saya jelaskan di sini, pemeringatan ulang bukan secara langsung dipicu ketika kita mengubah judul atau thumbnail video kita. Namun sistem kami secara konstan terus belajar mengenai perilaku pemirsa atau kebiasaan pemirsa atau penonton. Jika banyak orang memilih untuk menonton video kita, maka karena video diubah, mungkin ini juga salah satu dari akibatnya ya. Kemudian juga kita lihat yang memengaruhi jumlah tayangan dari video kita akan meningkat. Dan juga sebaliknya, jika misalnya lebih banyak orang atau lebih sedikit orang memilih untuk menonton video setelah adanya perubahan thumbnail, mungkin ini disebabkan karena jumlah tayangan video kita, dan ini akan menyebabkan jumlah tayangan kita mungkin akan menurun. Oke, baik. Berikutnya adalah, apakah monetisasi memengaruhi penemuan video kita? Jadi sistem pencarian dan rekomendasi kami tidak tahu mana yang dimonetisasi, mana yang tidak. Jadi kita lihat dari tontonan atau view jangka panjangnya dan fokus pada rekomendasi video yang biasanya memuaskan, menyenangkan, dan suka, disukai oleh penonton. Apapun itulah, meskipun itu jadi tidak mengenali apakah dimonetisasi atau tidak. Jadi kita lihat bisa lihat di sini, di bagian sini, kita bisa menonaktifkan monetisasi pada salah satu video, kita eksperimen ya. Kemudian juga kita lihat apakah ada dampak pada pencariannya atau traffic rekomendasinya ini. Jadi artinya bahwa kalau misalnya pada video kita contohnya, dan kalau misalnya kontennya itu banyak kekerasan dan lain-lain, kemudian juga rasisme dan juga hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang kurang layak atau tidak baik, maka ada kemungkinan bahwa video ini akan menerima icon yellow karena tidak cocok untuk pengiklan misalnya. Oke, berikutnya, misalnya kalau misalnya kita libur tidak mengupload, apakah ini akan merugikan kinerja dari atau performa dari channel saya? Beberapa kreator takut kalau mereka libur karena mereka takut algoritmenya akan dilupakan oleh algoritmenya, algoritma akan melupakan channel mereka. Jadi ada sebetulnya beberapa atau ribuan studi di sini mengenai bagaimana kalau channel itu libur mengunggah video dan korelasinya antara panjangnya berapa lama dan juga unggahan dan lain. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa banyak channel sebetulnya malah melihat adanya semacam pertumbuhan positif dari tontonan setelah mereka libur. Jadi ingat ya, kalau misalnya kita libur tidak mengunggah, mungkin tentunya perlu dipanaskan lagi nih audiensnya biar kembali lagi dan menonton channel kita secara rutin. Jadi kalau kita nonton acara TV favorit kemudian ada season baru, pasti kita nonton langsung, tapi kadang-kadang juga kita nonton dulu sampai beberapa minggu setelah sudah tayang. Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan ini juga memastikan pada semua orang bahwa yang mungkin agak stres ya, apa yang terjadi kalau misalnya mereka pelan-pelan mengunggah atau libur. Jadi kita lihat berikutnya. Pertanyaan adalah, jika salah satu dari video kita itu underperform atau tidak berperforma bagus, apakah ini akan merugikan channel saya? Banyak kreator khawatir kalau videonya tidak bagus, kemudian ini akan merugikan kinerja pada video yang akan mereka unggah berikutnya. Ini sebenarnya tidak seperti itu ya. Sekali lagi, sistem ini didesain untuk memasangkan setiap viewer atau penonton dengan video yang paling mereka sukai dan biasanya mereka nikmati mereka tonton. Jadi kita mengandalkan lebih banyak video dan audience level signal atau sinyal pada level audience untuk menentukan video mana yang paling direkomendasikan untuk mereka. Jadi kita lihat bahwa ada misalnya kalau ada penurunan di dalam jumlah tontonan di channel kita secara umum, ketika viewers atau penonton berhenti menonton sebagian besar dari video atau kalau mereka direkomendasikan ketika mereka direkomendasikan untuk menonton channel Anda atau video-video Anda, kemudian mereka nonton channel yang lain misalnya. Jadi baik kita lihat beberapa ada slide tambahan di sini mengenai transisi dan monetisasi. Kita mungkin kita tahu apakah informasinya ini berguna. Berikutnya adalah adanya apa sebetulnya faktor yang mempengaruhi. Di sini misalnya minat topik.
Kita lihat estimasi potensi audiens untuk berbagai olahraga ini. Seringkali video tentang sepak bola, soccer di Amerika sebut begitu, menerima tayangan lebih tinggi daripada video golf karena kami memiliki algoritmenya memiliki preferensi tertentu pada sepak bola. Orang-orang di YouTube lebih banyak menonton video tentang topik itu untuk direkomendasikan. Saat Anda memikirkan strategi konten Anda tentang topik yang ingin dibahas sebagai kreator berita, cobalah memahami berapa potensi audiensnya untuk fokus area yang Anda pilih. Beberapa topik memiliki daya tarik lebih tinggi daripada yang lain, dan daya tarik itu berubah seiring waktu. Juga perlu diingat bahwa saat meski kreator biasanya membandingkan antar video di dalam channelnya, sistem YouTube juga meranking video dari semua channel yang mungkin ditonton oleh penonton. Seorang penonton biasanya menonton ratusan channel, jadi banyak sekali persaingan untuk menarik perhatian penonton. Jadi meskipun metrik video Anda bagus, Anda mungkin tayangannya lebih sedikit dari video dengan yang membahas topik lain dari saluran lain dan channel lain bahkan performanya lebih baik. Malahan, bagi kurang dari 10% dari penonton channel untuk menonton channel itu yang paling banyak. Dengan kata lain, untuk menonton channel itu lebih daripada channel lainnya di YouTube. Berapa banyak penonton yang menonton online secara YouTube juga berdampak pada banyak tayangan yang diterima sebuah video. Bagaimanapun, lalu lintas YouTube berubah pada waktu yang berbeda di satu tahun. Misalnya di kreator, banyak yang biasanya di pertengahan Agustus penontonnya berkurang, di mana saat orang untuk belajar kembali ke sekolah. Dan terakhir juga banyak sekali arus lalu lintas tentang COVID yang juga telah mengubah secara dramatis tontonan. Pikirkan audiens Anda, siapa mereka, tinggal di mana, kapan mereka sekolah, dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. dan Anda harus mengharapkan adanya fluktuasi dalam tayangan selama liburan hari raya besar. Sebagai kreator berita, variabel berikutnya adalah siklus berita. Misalnya, kalau Anda kreator berita yang fokus pada berita terkait pemilu, Anda mungkin banyak ditonton pada waktu pemilu-pemilu besar. Dan mungkin tontonannya berkurang setelah pemilunya selesai. Sebagai rangkuman, ini adalah dua metrik yang penting. Click-through rate dan durasi tontonan rata-rata bisa menjelaskan semuanya. Dengan kata lain, banyak orang yang direkomendasikan pada suatu video bukanlah berdasarkan jumlah orang bagaimana memilihnya dan bagaimana berapa lama mereka menonton. Tayangan juga berdasarkan seberapa menarik suatu topik dari suatu video, bagaimana video performa lainnya, dan juga banyak orang yang menonton di YouTube. Sebagai rangkuman, sistem kami fokus pada mendorong kepuasan tonton jangka panjang dan mencocokkan tayangan penonton dengan video yang paling mungkin mereka tonton dan nikmati. Selain itu, algoritma juga mengikuti audiens. Dan jangan lupa selalu bereksperimentasi karena minat penonton Anda selalu berubah seiring waktu. Terakhir, harapkan bahwa ada fluktuasi turun naik dalam musiman. Saat menganalisis channel Anda, Anda harus melihat bagaimana pada jangka panjang yang lebih waktu yang lebih panjang seperti 6 atau 12 bulan untuk memahami analitik Anda. Itulah topik kita yang pertama. Silakan ajukan pertanyaan di jendela Q&A dan kita akan menjawabnya sebentar lagi. Mari kita lanjutkan ke topik kedua hari ini. Dasar-dasar monetisasi. Bagian ini akan lebih pendek daripada yang terakhir. Sebagai awal, saya ingin menguraikan beberapa istilah yang terkait dengan monetisasi yang akan Anda dengar. Yang pertama adalah estimasi pendapatan partner adalah perkiraan jumlah iklan pendapatan dari iklan dan non-iklan. Ya, setelah pendapatan YouTube digunakan. Yang berikutnya adalah tayangan. Tayangan adalah interaksi audiens yang paling penting. Namun juga merupakan dorongan bagi jumlah tayangan iklan ke penonton. Berikutnya adalah estimasi pemutaran kembali atau AMP. Ini adalah jumlah tayangan yang paling tidak memiliki yang memiliki satu iklan yang ditayangkan. CPM atau singkatan dari cost per mil, biaya per mil adalah pendapatan kotor rata-rata estimasi yang per 1.000 tayangan iklan. Dan terakhir ada revenue per mil atau RPM, ini adalah uang yang Anda peroleh untuk setiap 1.000 tayangan. Layar pada lahat menunjukkan berbagai sumber pendapatan di YouTube yang Anda dapat akses sebagai kreator. Saat kita membahas bahasa dasar monetisasi, kita akan berfokus pada pendapatan yang didukung iklan, including termasuk cara kerjanya dan cara mengoptimalkannya. Tapi Anda juga dapat mempelajari beberapa peluang-peluang yang pendapatan dari non-iklan. Untuk memulai monetisasi dari konten Anda di YouTube, channel Anda harus mengikuti YouTube Partner Program atau YPP. Untuk bergabung dengan YPP, channel Anda harus memenuhi persyaratan pemenuhan berikut. Anda harus mengikuti semua kebijakan monetisasi YouTube. Anda tinggal di daerah tempat mana YPP berlaku dan sedang diberikan strike karena pelanggaran komunitas pada channel, memiliki 1.000 pelanggan dan memiliki 4.000 jam tonton dalam 12 bulan atau 10 juta tayangan short dalam 90 hari. Mari kita lihat bagaimana iklan itu dihasilkan. Pertama, satu klik dari tayangan dalam penonton menghasilkan tayangan dan membuka kesempatan bagi sistem iklan untuk menayangkan iklan. Fill rate adalah persentase tayangan yang ditunjukkan selama atau setelah video. Angka ini berfluktuasi berdasarkan faktor seperti inventory iklan total dan minat pengiklan dalam channel, topik, atau audience. Untuk melihatnya di YouTube Analytics, bagi jumlah tayangan dengan jumlah estimasi pemutaran ulang yang dimonetisasi. CPM, yang seperti kita sampaikan sebelumnya, adalah pendapatan kotor rata-rata estimasi per 1.000 tayangan iklan yang ditayangkan. Terakhir, pendapatan-pendapatan YouTube juga diperhitungkan. Jika Anda mengalihkan angka ini, slide semuanya, Anda akan memperoleh pendapatan yang dimiliki kreator, yaitu estimasi pendapatan iklan partner di Analytics. Ekosistem YouTube itu terdiri dari kreator, pengguna, dan pengiklan. Untuk memastikan keberhasilan platform kami, kita perlu menyamimakan kebutuhan ketiganya. Akibatnya, Anda mungkin bisa melihat adanya perubahan dalam ekosistem yang berdampak langsung pada bisnis Anda sebagai kreator. Izinkan saya berikan beberapa contoh. Di masa lalu, kami telah menurunkan ambang batas tengah bagi kreator sehingga iklan itu bisa ditempatkan lebih banyak pada konten Anda. Kami juga telah membuat format iklan yang baru seperti iklan yang bisa dilewatkan yang memberikan manfaat pada kreator, pengiklan, dan juga pengguna. YouTube menjual, menayangkan, dan menyalatkan iklan untuk membantu advertiser mencapai tujuannya, tapi kreatorlah yang akan menceritakan format apa yang mereka inginkan ditayangkan di video mereka. Format iklan ini berbeda-beda berdasarkan tujuan pengiklan, dan akibatnya CPM-nya juga berbeda-beda serta fill rate-nya juga berbeda-beda. Untuk mengimtalkan fill rate Anda, CPM, dan juga pendapatan Anda, sebaiknya aktifkan semua format iklan ini di video Anda. Agar biarkan sistem memutuskan format apa iklan yang ditayangkan. Di YouTube Studio, Anda bisa melihat bagaimana pendapatan keseluruhan itu diuraikan menurut tipe iklan dari channel Anda. Sebagai panduan kasar, iklan yang bisa dilewatkan atau tidak bisa dilewatkan cenderung memberikan pendapatan tertinggi bagi kreator lalu diikuti oleh iklan bumper. Seperti yang disebut dan namanya, iklan yang bisa dilewatkan biasanya di mana iklan dilewatkan setelah menonton 5 detik. Sementara bumper ini adalah iklan unit iklan yang tidak bisa dilewatkan selama 6 detik. Anda mungkin bertanya-tanya apa dia perbedaan di opsi dan juga rentangnya. Ya, resep adalah atau auction adalah bagaimana setiap iklan dijual. Reserve ad biasanya melalui gross sales person, biasanya terkait dengan pada CPM yang lebih tinggi pada iklan lelang. Iklan lelang dijual melalui auksi di mana pengiklan bisa saling bisa memberikan penawarannya satu sama lain, misalnya untuk demografi tertentu. Yang terakhir adalah yang mungkin Anda ingat adalah iklan sebelum video dimulai. Ini disebut juga iklan pre-roll atau selain the mid-roll yaitu iklan yang muncul di tengah video adalah cara terbaik untuk menampilkan pada konten yang lebih panjang untuk bisa meningkatkan kemungkinan iklan ditayangkan pada video. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan mid-roll ini. Video ini harus panjangnya 8 menit untuk boleh memperoleh minimal. Anda juga bisa memilih menempatkan material di konten atau Anda YouTube bisa memilihnya. Agar otomatis untuk memilih mid-roll, YouTube menyeimbangkan potensi dan juga potensi. Teknologi pembelajaran mesin YouTube melihat berbagai banyak video dan coba mendeteksi iklan di mana penempatan iklan itu ditempatkan. Ini juga mempertimbangkan view dan juga audio breaks. Anda juga perhatikan bahwa kalau ini dinonaktifkan, Anda bisa membuat secara manual sesuai kebutuhan. Ini digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan pengiklan dan pendapatan kreator. Jadi ini mungkin jika meski Anda limit slotnya, limit role-nya ditempatkan, itu ayangnya iklan itu mungkin tidak disesuaikan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk mid-roll. Algoritma kami selalu mencoba menyeimbangkan semua ini. Kami melakukannya dengan memilih kapan menayangkan atau tidak menayangkan iklan, serta jenis iklan yang akan ditayangkan. Misalnya, iklan yang bisa dilewatkan atau iklan bumper 6 detik itu kurang mengganggu dibandingkan dengan iklan 15 detik yang tidak bisa dilewatkan. Sebelum kami tutup, kami harus menyentuhkan pada keamanan brand. Di YouTube, kita telah menentukan panduan konten yang ramah bagi pengiklan yang menentukan apakah sebuah konten memenuhi syarat untuk monetisasi di mana video memperoleh ikon hijau atau monetisasi terbatas dengan ikon berwarna kuning. Jika konten Anda terpengaruh kepada pedoman pengiklan, ada langkah-langkah yang bisa Anda ambil. Opsi yang pertama adalah memulai mengunggah video Anda sebagai belum didaftarkan. Ini memungkinkan sistem kami untuk memeriksa dan Anda bisa melihat dari awal status monetisasi sebelum dipublikasikan. Sistem kami pemeriksaannya memerlukan waktu kurang dari 20 menit dan tidak lebih dari 1 jam. Jika tinjauannya ini masih berlangsung, Anda bisa melihat ikon sedang diperiksa di YouTube Video Studios. Jika status monetisasinya hijau, Anda bisa menerbitkannya. Jika status monetisasinya kuning, Anda kemudian bisa mengajukan appeal. Setelah video diterbitkan, ketika Anda melihat ikon berwarna biru, Anda juga bisa meminta appeal kepada iklan. Dan ini sebagian besar berlaku untuk semua advertiser atau pengiklan. Ingatlah bahwa video yang tidak memenuhi panduan yang ramah pengiklan kami mungkin tetap akan tetap ada di YouTube. Mungkin pendapatan iklannya saja yang jumlah pendapatannya iklan-iklan daripada video yang perlu dimonetisasi. Kita akan mulai selanjutnya dengan tanya jawab. Jika Anda belum, Anda bisa ajukan di sebagian kanan video ini. Kami juga punya tantangan bagi Anda minggu ini. Kedepannya, silakan implementasikan judul dan gaya thumbnail yang sesuai untuk channel Anda. Tinjau secara analitik, secara konsisten, dan tampilkan pada video Anda berikut. Saya akan silakan kepada Kim untuk menjawab tanya jawab.
Terima kasih, Asra. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dimasukkan ke chat. Mari kita jawab sebanyak mungkin. Pertama, jadi pada TNM, bagaimana sebetulnya mengimbangkan antara personality yang kamera atau perwakilan ya dari TNM sendiri? Jadi, ya, sebetulnya ini adalah pertanyaan yang cukup tricky karena tentunya kita harus tahu siapa di tim kita yang tertarik untuk tampil di kamera. Namun sebenarnya kita dorong saja karena di TikTok, YouTube orang suka atau orang seperti kita lihat bahwa people connect with people atau orang saling terhubung ketika melihat ada orang ya, ada sosok di sana. Jadi sebetulnya di TNM kita sebetulnya juga berfokus pada bagaimana sebetulnya tayangan kami, berita-berita yang kami tayangkan itu juga menjadi topik perbincangan di kalangan teman-teman atau suatu circle ya. Jadi mereka akan benar-benar bisa tertarik pada banyak hal. Kemudian juga misalnya kita lihat adalah kalau bisa kita lakukan frekuensi unggahan itu penting, konsistensi juga kunci, dan juga personality di depan kamera atau orang yang mewakili ya semacam sosok di depan kamera. Konsistensi juga sangat penting. Tapi tidak apa-apa kalau memiliki mungkin 2 atau 3 orang yang secara bersama-sama tampil di channel kita atau mewakili wajah dari channel kita, tapi juga membantu jika orang-orang itu muncul secara konsisten di beberapa video dari waktu ke waktu daripada misalnya ada semacam karakter tertentu yang kemudian giliran gitu. Jadi kalau ingin kita dan Anda ingin agar audiens juga benar-benar membangun hubungan dengan para personality atau sosok atau wajah-wajah yang ada di channel Anda di depan kamera tersebut. Ya, saya rasa juga komunitas dan perannya sangatlah penting. Orang-orang juga, misalnya jatuh cinta nih dengan pembawa acara mereka dan mereka kembali selalu menonton apa yang dibawakan oleh si pembawa acara tersebut. Nah, di YouTube sendiri ada berbagai macam perbincangan menarik tentunya ya. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Lokakarya sebelumnya, apakah mungkin memiliki 2 handle pada saat yang bersamaan? Baik, tentu bisa ya, namun sebetulnya konteksnya di sini adalah handle merupakan sesuatu yang baru diumumkan dan juga diluncurkan. Handle menjadi pengenal yang membedakan Anda untuk dari apa yang nama dari channel Anda. Jadi ini terpisah atau berbeda dari nama channel Anda dan kita lihat bagaimana. Kita lihat simbol ad seperti itu. Salah satunya adalah ad YouTube creators atau mungkin kalau kita lihat di ad YouTube creators di YouTube ya akan mendapatkan channel dari si kreatornya. Jadi secara langsung sebetulnya mungkin kita bisa memilih satu saja dan konteksnya handle juga biasanya akan masuk ke laman channel, kemudian juga akan juga muncul di komentar, kemudian di deskripsi video dan juga shorts. Jadi mudah-mudahan kita tahu bahwa okay, jadi kita tahu lebih banyak tentang handle karena tentunya kadang-kadang masukkan hal baru banyak yang mungkin perlu banyak yang dipelajari. Oke, bagus sekali. Pertanyaan berikutnya. Kalau kita menggunakan hashtag trending akan juga membantu tentang penemuan video kita. Ya, ini juga bagus ya pertanyaannya. Kalau kita menggunakan hashtag, bisa membantu sedikit mengenai penemuan atau temuan dari video kita, bagaimana video kita ditemukan di sini. Misalnya Anda hashtag, dan juga hashtagnya harus sesuai dengan video, karena ya apa yang dijanjikan itulah yang disajikan. Kemudian kita lihat pada bagian di bagian analytics di YouTube Studio, dan sebetulnya kita lihat hashtag di sini sebetulnya adalah item berbeda dari sumber traffic kita di sini. Jadi kalau kita lihat di sana yang berwarna biru pasti bisa diklik. Kita bisa lihat hashtag dari hashtag tersebut yang spesifik di sini. Jadi mesti kita lihat TNM yang menggunakannya juga. Kita lihat bagaimana bisa mendapatkan lebih dari 20.000 tayangan atau views di sini dari hashtag saja. Dan saya rasa ini bisa membantu. Mungkin bisa dijelaskan, Kim. Ya, saya membuat short setelah mangkatnya Ratu Elizabeth. Dan judulnya adalah The New King atau Raja Baru. Namun hashtagnya adalah Princess Diana atau Putri Diana. Namun kita punya hanya beberapa, mungkin 2.000 saja yang jumlah tayangannya. Namun kita coba-coba di sini ya, apapun yang kita buat di sana akan membantu sebetulnya untuk bisa menarik orang masuk ke channel kita, nonton video kita. Nah, oke. Berikutnya, apakah judul yang paling penting atau misalnya kalau saya di sini misalnya menggunakannya di dalam deskripsinya. Saya rasa judul dan thumbnail sudah kita bahas sebelumnya. Ini sangat penting karena tentunya ini juga akan berdampak pada bagaimana viewers tertarik pada video tertentu yang Anda tayangkan. Serta juga meningkatkan rate atau click-through rate Anda di sana. Dan judul tentunya juga sangat penting dalam pencarian. Dan kalau kita gunakan YouTube, kemudian kita ketikkan beberapa kata kunci di sana, kemudian ini tentunya akan bisa membuat kita masuk dan direkomendasikan beberapa judul-judul yang sama. Kalau kita misalnya menambahkan konteks pada video tertentu, saya rasanya juga bagus, kita juga lihat orang-orang menggunakan deskripsi untuk menautkan channel medsos mereka yang lainnya, atau juga ajakan untuk bertindak, dan juga ajakan untuk subscribe. Tapi saya rasa deskripsi. Jadi saya rasa deskripsi tidak terlalu sangat berdampak ya, kalau dibandingkan dengan judul. Saya sih fokus pada judul. Ya, baik. Kita lihat misalnya di video Mas Amin ini di sini, sebetulnya sangat lugas langsung ya. Karena misalnya terlalu misalnya bertele-tele akan membuat orang bingung. Jadi saya rasa sih yang penting jelas dan lugas. Itu yang akan menarik bagi para penonton. Baik, itu saja. Sayangnya waktu kita sudah habis. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa dari kita di sini ada banyak pertanyaan yang akan dijawab oleh tim kami juga. Baiklah, ada 2 workshop lokakarya lainnya dan tinggal 2 di sini. Dan pada lokakarya kelima, kita berfokus pada YouTube Studio. Jadi silakan tandai di kalender Anda pada 30 November. Dan jangan lupa isi surveinya mengenai kesan dari diskusi dan juga topik kita hari ini. Dan jangan lupa juga bisa gunakan di sini untuk menggunakan 2 menit saja ya untuk melakukan panel engagement di sini di sebelah kanan dari halaman survei Anda di menu navigasi di sebelah kiri. Terima kasih dan sampai jumpa.